สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยและ
ทิติรัศยาเกณฑ์เพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่6ช่วงด้วยกันช่วงแรกนะคะจะเป็นข่าวสารรอบตัวกับมสทจากนั้นก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินจากนั้นก็จะเป็นช่วงของช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วใครโรคช่วงสุดท้ายของรายการนะคะจะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ scouontour@hotmail.com หรือจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะส่งมาที่ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะซึ่งตอนนี้ข่าวแรกนะคะก็มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะเปิดระบบให้นักศึกษาเข้าไปกรอกคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแล้วนะคะของภาคการศึกษา 2/2555 ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนนะคะ2555นี้ทางระบบ e-student loan นะคะก็เข้าไปกู้ยืมเงินกันได้นะคะแล้วก็อีกข่าวนึงค่ะเป็นข่าวการรับสมัครนักศึกษาโครงการสำเร็จที่บัตรรุ่นที่81เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนี้นะคะต้องรีบนิดนึงนะคะก็เพราะว่าจะหมดเขตรับสมัครแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านรายชื่อผู้ที่รับทุนกองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้แล้วนะคะผู้ที่ได้รับทุนก็มีถึง65รายนะคะสามารถอ่านรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่ www.scu.ac.th เช่นกันค่ะส่วนสโมสรนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวฝากจากสโมสรสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะมีการถวายภาพพระกฐินพระราชทานนะคะที่วัดชุมพรรังสรรค์อำเภอเมืองชุมพรตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11พฤศจิกายนนะคะก็สนใจก็ไปร่วมกันทำบุญได้นะคะจากนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ใดโปรดรับฟังได้เลยค่ะทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ลมพรอ่อนละมุนด้วยไออุ่นจากทะเลแม่เที่ยวเตร่มีเสน่ห์เลี่ยลายเกาะมากมายมีหาดทรายงามจับตา
จากข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สวยที่สุดใน12เดือนนะคะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนนะคะเป็นปลายเดือนกันแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องพาไปนะคะที่เขาบอกกันว่าเป็นเมืองปากประตูสู่ภาคใต้ค่ะเพราะเป็นเมืองที่มีหาดทรายทะเลนะคะที่ลาดไปยังผิวน้ำก่อนที่จะลดระดับลงไปเพราะว่าที่นี่นะคะเที่ยวบริเวณชายทะเลแล้วยังสามารถดำน้ำได้ด้วยนะคะที่นี่ก็คือจังหวัดชุมพรนะคะอย่างที่ได้รับฟังเพลงไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะที่นี่ในช่วงของเวลานี้นะคะคือปลายเดือน กันยายนต่อด้วยเดือนตุลาคมค่ะเราจะไปดูเหยี่ยวอพยพกันค่ะเขาบอกว่าเป็นเหยี่ยวที่อพยพมาเป็นแสนๆตัวทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวเป็นนกเนี่ยค่ะจากซีกโลกทางภาคเหนืออย่างเช่นไซบีเรียนะคะหรือประเทศจีนเนี่ยค่ะเขาก็จะอพยพมาที่นี่เลยค่ะถือว่าเป็นที่ที่ดูได้อย่างตื่นตาตื่นใจนะคะเพราะว่ามีจำนวนนกและเหยี่ยวเนี่ยเป็นแสนๆตัวทีเดียวถือว่ามันเป็นความมหัศจรรย์มากๆเลยค่ะที่ว่าเกือบจะเป็นช่วงนี้ของทุกๆปีเลยนะคะถือว่าเป็นที่เขาอพยพกันมาเป็นประจำเป็นวงวัฏจักรของวงจรชีวิตของนกของเหยี่ยวพวกนี้นะคะเพื่อที่จะดำรงตนให้ได้ในช่วงฤดูหนาวมาเยือนนะคะซึ่งท่านจะไปพบการเฝ้าดูเหยี่ยวแล้วก็นกต่างๆได้นะคะเวลาที่ดีที่สุดที่จะไปเยี่ยมชมก็คือเช้าตรู่ถึงเวลา10โมงเช้านะคะในช่วงของเป็นที่ตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนอกจากที่ชุมพรแล้วจริงๆก็ยังมีที่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราก็จะพาแนะนำไปเที่ยวชุมพรเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปเยี่ยมชมในช่วงของเช้าตรู่และถึงจนถึง10โมงเช้านะคะในช่วงนี้ค่ะจากนั้นเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนดีคะน้องปันคะ
ค่ะที่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ222กิโลเมตรนะคะซึ่งจะมีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรครอบคลุมชายฝั่งทะเลประมาณครึ่งนึงของความยาวทั้งหมดเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านทำให้บริเวณนั้นเนี่ยจะมีฝนตกชุกแล้วก็มีคลื่นลมพายุรุนแรงนะคะส่วนฤดูร้อนเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะฤดูฝนก็จะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมส่วนฤดูหนาวเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นะคะหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติชุมพรก็จะมีเกาะในพื้นที่ถึง40เกาะด้วยกันนะคะที่สำคัญแต่ว่าในวันนี้เราก็จะพาไปเที่ยวหมู่เกาะที่สำคัญบางเกาะเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเกาะที่มีสัมปทานรังนกเยอะๆนะคะอย่างเช่นเกาะกุลานะคะก็เป็นเกาะสัมปทานรังนกที่มีขนาดใหญ่อยู่ในอำเภอสวีสภาพทั่วไปของเกาะเนี่ยก็จะปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบมีชายหาดขนาดใหญ่2แห่งด้วยกันนะคะมีทิวทัศน์ที่สวยงามด้านฝั่งตะวันตกของเกาะก็จะเป็นแนวปะการังชายฝั่งซึ่งมีสภาพค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมแล้วนะคะอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นปะการังที่มีโขดหินมีสภาพที่ดีนะคะเป็นปะการังที่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่แล้วก็ที่เกาะกุลาเนี่ยก็จะมีพื้นที่แนวปะการังเนี่ยอยู่จำนวนหนึ่งนะคะอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวอีกเกาะหนึ่งค่ะที่อยากจะแนะนำให้ไปก็คือเกาะง่ามใหญ่แล้วก็เกาะง่ามน้อยนะคะเป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นผาหินสูงชันแล้วก็มีนกนางแอ่นมาทำรังมากมายเลยรอบๆเกาะไม่มีชายหาดหรือว่าที่ราบแต่ว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะมีความโดดเด่นด้านถ้ำใต้ทะเลด้วยซึ่งจะมีความแปลกกว่าถ้ำอื่นๆนะคะมีปะการังดำถ้วยทะเลแล้วก็ปลาสวยงามหลากชนิดที่รอท่านอยู่นะคะถ้าท่านไปเยี่ยมชมที่นี่นะคะแล้วก็ที่เกาะง่ามน้อยนี่แหละค่ะมักจะมีฉลามวาฬที่เราพบเห็นได้บ่อยครั้งเลยส่วนเกาะง่ามใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวปะการังนะคะก็ทางด้านที่ตะวันตกนี่ก็จะเป็นแนวปะการังระดับความลึกอยู่ที่ประมาณ 4-5 เมตรส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพที่สมบูรณ์ดีจัดได้ว่าสวยที่สุดในบริเวณอ่าวไทยเลยนะคะส่วนทางด้านทิศตะวันออกนี่ก็จะเป็นปะการังบนโขดหินที่มีสภาพสมบูรณ์ดีมากนะคะด้านเหนือของเกาะก็จะมีหินแพหรือว่าหินหลักง่ามนะคะมีสภาพปะการังบนโขดหินที่สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็ไปเยี่ยมชมนะคะสามารถที่จะไปดำน้ำดูความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังของไทยได้ด้วยล่ะค่ะอีกที่หนึ่งค่ะที่พลาดไม่ได้นะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปกันก็คือเกาะมาตรานะคะเป็นเกาะขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองชุมพรเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมาท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังเนื่องจากว่ามีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมีฝูงปลาชุกชุมนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นแถบชายฝั่งที่ก่อตัวอยู่รอบๆมีระดับความลึกถึง8เมตรด้วยกันก็จะลึกกว่าเกาะง่ามใหญ่ง่ามน้อยนะคะก็อันนี้ก็จะมีความ อุดมสมบูรณ์มีปลามีปะการังอะไรที่งดงามแตกต่างกันนะคะที่นี่ก็สามารถที่จะพักค้างคืนได้ในราคาที่ไม่แพงนักนะคะอีกเกาะนึงค่ะก็คือเกาะแรดนะคะบนน่านน้ำของทะเลชุมพรเนี่ยนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดแล้วก็ยังมีเกาะธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้คล้ายกับสัตว์ป่าชนิดนึงนั่นก็คือแรดนั่นเองนะคะเนื่องจากว่ารูปทรงของเกาะทางตอนใต้ของทะเลชุมพรแห่งนี้เนี่ยไปละไม้คล้ายคลึงกับแรดชาวบ้านจึงเรียกเกาะนี้ว่าเกาะอีแรดนั่นเองนะคะสังเกตให้ดีนะคะว่านอแรดเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะไม่ไกลจากด้านเหนือของเกาะอีแรดก็จะเห็นภูเขาหินปูนขนาดเล็กนะคะใหญ่มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปจำนวน3ก้อนนะคะโผล่ขึ้นจากผิวน้ำเชื่อกันว่าเป็นหลักที่เอาไว้ผูกแรดนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถบนั้นนะคะเกาะอีแรดเนี่ยเป็นเกาะขนาดปานกลางค่ะตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองห่างจากฝั่งประมาณสัก3กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองนะคะเกาะแห่งนี้ก็จะเป็นเกาะหินปูนไม่มีชายหาดหรือว่าที่ราบสำหรับขึ้นเกาะนะคะด้านล่างก็จะเป็นโขดหินมีแนวปะการังที่สวยงามดอกไม้ทะเลที่สีสดแล้วก็ฝูงปลานานาชนิดนะคะห่างออกไปเพียง350เมตรเท่านั้นนะคะรอบๆหลักหินแรดก็จะมีแนวปะการังแล้วก็ดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมากเช่นกันล่ะค่ะต่อไปเราไปที่ไหนดีคะพี่ไก
่ค่ะเราก็ยังคงอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะคะซึ่งสิ่งที่นักบอลพูดเนี่ยคืออยู่ในทะเลนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกันนะคะก็อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาตินะคะเพราะว่าทางอุทยานเนี่ยเขาก็จัดทำสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนไว้บริการนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจในสภาพของป่าแล้วก็สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนนั้นนะคะสะพานทางเดินเนี่ยก็เริ่มจากที่จอดรถเลยทอดไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีนิทรรศการด้วยนะคะถ้าหากว่าสนใจก็มีอาคารนิทรรศการเมื่อท่านผ่านไปทางแปลงปลูกป่าตรงกลางที่อุทยานเนี่ยนะคะก็จะลดจะคดเคี้ยวไปตามเข้าป่าชายเลนไปเลยจะเรียบคลองด้วยบริเวณริมคลองนะคะก็จะมีท่าเรือเล็กๆสำหรับลงเรือข้ามคลองไปขึ้นอีกสะพานหนึ่งนะคะฟากอีกฟากหนึ่งของคลองได้นะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับสภาพป่าแล้วก็สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนเป็นระยะทีเดียวนะคะซึ่งบริเวณยอดเขาบนยอดเขาของพงพางเนี่ยก็เป็นจุดที่จะชมทิวทัศน์ที่สวยงามเขาบอกว่าถ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกนะคะหรือกับท้องทะเลข้างหน้าเนี่ยค่ะจะถือว่าเป็นที่ที่สวยงามมากทีเดียวนะคะต้องบอกว่าบริเวณที่เขาพงพางค่ะเอาละค่ะจากตรงนั้นนะคะเรามาพูดถึงแหล่งดำน้ำนะคะซึ่งจริงๆแล้วน้องปองก็ได้พูดไปหมดแล้วแต่ขอย้ำอีกทีเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งที่เขาเป็นที่นิยมของนักดำน้ำนะคะบริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะงามใหญ่งามน้อยหลักงามเกาะทะลุเกาะมาตรานะคะก็จะมีสิ่งที่มีชีวิตอยู่ใต้ท้องทะเลไม่ว่าปะการังแข็งปะการังอ่อนปะการังดำนะคะถ้วยทะเลฟองน้ำครกดอกไม้ทะเลแมงกะพรุนนอกจากนั้นก็มีปลาต่างๆที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์กันน่ะนะคะหรือว่าสารคดีต่างๆปลาการ์ตูนปลาผีเสื้อปลาสินสมุทรนะคะมีหอยต่างๆไม่ว่าเป็นหอยหน้ายักษ์หอยเบี้ยเสือดาวหอยมือเสือนะคะแล้วก็มีสิ่งที่มีชีวิตขนาดใหญ่ได้แก่พวกปลาวาฬโลมาฉลามวาฬกระเบนราหูแม้กระทั่งเต่าตนุด้วยนะคะซึ่งถ้าหากใครมาพบหรือมาพักที่อุทยานนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นบ้านพักต่างๆแล้วก็มีร้านอาหารนะคะท่านสามารถกางเต็นท์ได้นะคะถ้าหากสนใจก็ต้องไปสำรองนะคะติดต่อไปอย่างที่อุทยานแห่งชาติจากนั้นเราไปไหนคะน้องปอน
ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะไปล่องสายน้ำกันนะคะที่อำเภอหลังสวนเป็นน้ำตกพะโตะนั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำหลายสายที่ไหลคดเคี้ยวมาตามขุนเขาผ่านสวนผลไม้นะคะบางช่วงก็จะเป็นแก่งน้ำขนาดใหญ่จึงมีการจัดกิจกรรมผจญภัยในคลองพะโตะตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะหากว่าไม่มีที่พักนะคะก็จะมี โฮมสเตย์นะคะที่มีชื่อเสียงก็คือโฮมสเตย์ของหมู่บ้านคลองเรือนั่นเองแพที่ใช้ล่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ PVC ค่ะโดยใช้ไม้ไผ่เนี่ยถ่อล่องไปตามสายน้ำก็จะมีระดับความแรงของสายน้ำที่อยู่ในระดับปกติถึงช้ามากก็จะไม่ได้น่ากลัวหรือว่าตื่นเต้นเท่ากับล่องแก่งอะนะคะแต่ว่าจะนั่งไปบนแพแบบชมนกชมไม้แบบเพลินๆนะคะแล้วก็น้ำก็ไม่ค่อยลึกมากก็ไม่ต้องกลัวนะคะบางที่เนี่ยก็มีระดับแค่เข่าเท่านั้นเองมาถึงจุดพักเล่นน้ำก็นอนเล่นสบายแช่น้ำเย็นสบายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมชิลๆอีกอย่างนึงนะคะแหมเที่ยวกันเหนื่อยแล้วเนี่ยพี่ไก่ช่วยพาไปหาอะไรทานหน่อยได้ไหมคะ
จริงๆแล้วนะคะที่อำเภอหลังสวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งที่เป็นผลไม้ถ้าไปถูกฤดูกาลนะคะเราก็จะไปดูเยี่ยมชมผลไม้มากมายทีเดียวแต่ที่นี่นะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดชุมพรและถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดังมากนะคะถือว่าเป็นที่รู้จักของหลายคนทีเดียวเป็นสวนผลไม้แล้วก็มีของฝากที่เป็นชื่อเสียงภาคใต้ทั้งหมดมันอยู่ที่นี่เป็นโอท็อปที่ดังทีเดียวนะคะก็ขอแนะนำสวนในดำนะคะเพราะเป็นสวนผลไม้อันหนึ่งจะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้มากมายนอกจากร่มรื่นด้วยต้นไม้แล้วที่นี่ยังตกแต่งแบบต่างๆนะคะมีการจัดสวนสไตล์ธรรมชาติสวนบาหลีนะคะบางแห่งก็เป็นสวนที่ต้องเดินเท้าเปล่าเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการนวดเท้าไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะบางทีก็จะเห็นสวนแบบลอยฟ้ายกระดับจากพื้นดินออกไปมีรำธารมากมายเลยแต่สิ่งที่สำคัญของสวนนี้ที่เขาบอกว่าเป็นที่ศึกษาเลยเพราะว่าเขาได้รับรางวัลนะคะในเรื่องของสุขภาพเพราะที่นี่เป็นที่รู้จักกันในนามเกี่ยวกับส้วมทั้งหลายแหล่เลยนะคะสุดยอดส้วมแห่งปีค่ะเพราะเขาจะมีรูปแบบของส้วมมากมายทีเดียวเลยนะคะพอเราเห็นอันแรกเลยค่ะจะมองเห็นจากไกลเขาบอกว่าส้วมทองก้อนค่ะมีตัวเบลเลอร์เลยค่ะมีนอนมือเนินอะไรก็ตามมีส้วมอวตารนะคะมีส้วมรูส้วมทาซานส้วมเสมอภาคนะคะส้วมใต้พิภพนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูเองนะคะเพราะว่าแต่ละส้วมเนี่ยเขาจะทำได้รูปแบบที่แตกต่างกันแล้วก็สมชื่อจริงๆนะคะต้องบอกว่าส้วมบางประเภทนะคะเขาใช้งานจริงๆด้วยนะคะอันนี้เป็นที่เรียนรู้ของเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวกันจะเห็นนะคะว่าจะมีรถทัวร์นะคะรถทัศนศึกษาของนักเรียนนักศึกษามีจำนวนมากมายทีเดียวที่เข้ามาศึกษาเนื่องจากว่าเขาบอกว่าที่นี่เป็นสุดยอดส้วมที่ได้รับรางวัลส้วมแห่งปีค่ะอย่าลืมไปรับชมรับฟังกันนะคะซึ่งต่อไปนะคะเดี๋ยวจากชุมพรเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนนะคะต้องรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ค่ะฟังเพลงแล้วก็ทราบกันเลยนะคะว่าจังหวัดต่อไปที่เราจะไปเยี่ยมชมกันก็คือจังหวัดอยุธยานั่นเองค่ะเราก็จะขอแนะนำนะคะพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นค่ะอยู่ที่ตัวจังหวัดอยุธยาบนถนนอู่ทองที่เป็นถนนรอบเกาะเมืองนะคะซึ่งเรียกว่าใครๆไม่คุ้นกับถนนหนทางนี้รับรองว่าหาเจอก็หาเจอได้ไม่ยากนะคะอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพนิดเดียวเองนะคะแถมยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะคะแต่ที่น่าสนใจของที่นี่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งตั้งตามชื่อเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นแห่งแรกของเมืองไทยเลยนะคะสามารถที่จะเข้าชมได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์เพียงวันเดียวเท่านั้นเองนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นนะคะถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีคนมาเรื่อยๆก็จะยืดเวลาออกไปอีกนิดนึงอาจจะเลย4โมงเย็นไปแล้วนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้ถ้าเกิดว่าไปแล้วยังไม่งับประตูเหล็กนะคะก็เยี่ยมชมกันได้เลยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็จะเปิดให้ชมมา20ปีแล้วนะคะซึ่งตัวอาคารนี้ก็จะเป็นอาคาร2ชั้นสีขาวตัดด้วยสีฟ้าสดนะคะออกแบบให้สูงโปร่งเปิดช่องลมให้ลมพัดผ่านได้สะดวกผ่านบานหน้าต่างสูงนะคะข้างในก็จะเย็นสบายแบบไม่ต้องเปิดแอร์ให้เปลืองไฟเลยล่ะค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นกรีนมิวเซียมได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าบริเวณพิพิธภัณฑ์ก็จะรู้สึกสนุกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีลูกแก้วประดับประดาเอาไว้ตามทางเดินเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมเนี่ย นิดหน่อยนะคะก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับค่าเงินลงทุนที่ได้สร้างไปนะคะแล้วก็ไปดูนะคะก็จะมีคนที่จะไปรอต้อนรับนะคะมีของเล่นสังกะสีมากมายเลยนะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นที่เป็นสังกะสีที่เป็นแบบยุคโบราณโบราณที่เราเคยเล่นกันสมัยเด็กๆนะคะถ้าเกิดว่าคนที่อายุประมาณสัก30กว่าขึ้นไปเนี่ยก็คงจะนึกหน้าตาออกนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวแว้นซิ่งมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกอะไรนะคะก็จะมีเปิดวอให้เสียงดังๆหุ่นยนต์สารพัดแบบเลยมียอดมนุษย์อุลตร้าแมนต่างๆนะคะมีของที่ระลึกสวยงามหรือว่า Hello Kitty ที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีมานานแล้วนะคะก็เป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าของเล่นในสมัยก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ไปเยี่ยมชมที่นี่ได้แล้วก็ที่นี่ยังมีผนังที่มีภาพวาดสวยๆให้ใช้เป็นฉากหลังสำหรับถ่ายรูปกันด้วยนะคะก็ต้องไปเยี่ยมชมที่นี่นะคะแล้วก็ถ้าเราลงไปที่ชั้นล่างเนี่ยก็จะมีของเก่าแก่โบราณหลายอย่างเลยนะคะหยอดแล้วหมุนคุ้นกันไหมคะบางทีก็ได้ไข่มาบางทีก็ได้แหวนมาอันนี้ก็เป็นของเล่นในยุคโบราณนะคะ
ย้อนยุคค
่
ะ
ใช่ค่ะภาพถ่ายโบราณที่จะได้เห็นแฟชั่นของเจ้านายผู้หญิงนะคะที่หันมาไว้พระเกศายาวเท้าปิ่นโตกับสีสันลวดลายหวานๆกับยุคที่ชีวิตไม่มีถุงพลาสติกอย่างในปัจจุบันหรือว่ากล่องโฟมในปัจจุบันมาเกี่ยวข้องนะคะเด็กๆก็จะหันอาจจะเห็นแล้วก็เรียกว่าเป็นยุคของคอมพิวเตอร์โบราณนะคะแต่ว่าที่จริงก็คือเครื่องพิมพ์ดีดนั่นเองนะคะที่เดี๋ยวนี้แม้แต่รุ่นปัจจุบันก็หาดูได้ยากแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเครื่องพิมพ์ดีดในปัจจุบันก็จะเป็นแบบค่อนข้างจะอัตโนมัติหมดแล้วนะคะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าบ้างหรือว่าถ้าอยากจะมาดูของโบราณจริงๆที่มสทก็ยังมีให้ดูอยู่บางสถานที่นะคะก็มาดูได้แล้วก็มาดูปกนิยายสมัยก่อนกันนะคะก็จะมีพวกเครื่องเคลือบนะคะเคยได้ยินมาว่ายุคแรกๆเนี่ยต้องส่งแบบไปที่เมืองจีนลายเทพพนมแบบไทยๆก็เลยเห็นหน้าตาอ้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าไปที่นี่ก็จะเห็นแบบของแท้ที่แบบสวยงามอ่ะนะคะในยุคโบราณแล้วก็เป็นเครื่องเคลือบสมัยโบราณนั่นเองนะคะแล้วก็มีตราประทับประจำตัวที่ทำด้วยงาช้างนะคะเครื่องแก้วสีสวยที่สมัยก่อนคงจะเป็นเครื่องใช้ที่แหมไฮโซใช้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ภาพวาดสีสันสดใสฝีมืออาจารย์นะคะท่านหนึ่งที่ทุกคงจะถูกใจแล้วก็แวะไปที่ห้องขายของที่ระลึกนะคะก็จะมีทั้งสมุดดินสอภาพถุงผ้าลวดลายน่ารักก้าสวยๆมูลค่าก็ไม่แพงนักนะคะอาจจะแค่5บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มอะไรไว้บริการนะคะที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะไม่มีของเล่นขายเป็นที่ระลึกนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นแต่ไม่มีของเล่นขายนะคะมีลูกแก้วแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีของเล่นที่เป็นแบบสังกะสีนะคะที่ได้กล่าวไปไว้แล้วนะคะเพราะว่าสมัยก่อนนี้เราก็จะนิยมของเล่นที่ค่อนข้างจะทนมือทนไม้สักนิดนึงนะคะเราก็จะมีไว้ให้ลูกหลานได้ซื้อมาเล่นกันนะคะต่อไปเราไปที่ไหนกันคะของจังหวัดอยุธยา
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราพาเที่ยวอยุธยาเนี่ยอยุธยามีที่เที่ยวมากมายทีเดียวเพราะว่าอยุธยาอยู่ใกล้กรุงเทพค่ะแค่70กว่ากิโลเองที่นี่นะคะเป็นราชธานีเก่าแก่ทีเดียวมีถึง5ราชวงศ์เลยนะคะราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์ปราสาททองแล้วก็ราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะคะเพราะฉะนั้นจะมีร่องรอยประวัติศาสตร์มากมายทีเดียวของอยุธยานะคะซึ่งเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นวัดพระราชวังต่างๆนะคะต้องเป็นที่สังเกตทีเดียวล่ะค่ะว่าเราเรียกว่าบางคนนะคะถ้ารุ่นโบราณนิดนึงจะบอกว่าเรียกเกาะอยุธยาเพราะอยุธยามีแม่น้ำสามสายไหลผ่านกันนะคะไม่ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักนะคะแล้วก็แม่น้ำลพบุรีเพราะฉะนั้นเห็นข้างในตัวเมืองจะเรียกว่าเป็นเกาะกันและที่นี่นะคะเราก็จะพามาที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดค่ะอันนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักแค่ โซนศิลปาชีพบางไทรจริงๆมีที่เกาะเกิดด้วยนะคะเพราะว่าเกาะเกิดเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางปะอินนะคะจริงๆแล้วที่นี่ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ทรงมีพระราชสวนีนะคะตั้งแต่ปี2540ให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ขึ้นที่เกาะเกิดนะคะแล้วก็มอบแนวทางการดำเนินงานของโครงการศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะแล้วก็ใช้เงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพด้วยนะคะก็จัดซื้อผลงานของเกษตรกรนะคะเพื่อมาเป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็มีกิจกรรมศิลปาชีพควบคู่ไปด้วยกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมก็เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยค่ะไม่ละถิ่นฐานนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะประกอบอาชีพอื่นด้วยนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมของทุกภาคมีพิพิธภัณฑ์มีอาคารจัดแสดงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มีโรงฝึกงานด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการขยายโครงการอีกมากมายเลยนะคะซึ่งอยากจะแนะนำงานทางด้านการเกษตรมีอะไรบ้างอันแรกนะคะเป็นพืชสวนครัวไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปหาซื้อได้นะคะตรงนี้นะคะจะมีพืชมาหมุนเวียนขายกันอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งพืชไร่พืชสวนผักสวนครัวมีการทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะคะนอกจากนั้นนะคะยังให้ความรู้ทางด้านปุ๋ยเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะมีในเรื่องของพวกสารเคมีต่างๆที่ถือว่ามีความปลอดภัยจากนั้นนะคะจากพืชสวนครัวแล้วมาดูไม้ผลนะคะก็มีการปลูกไม้ผลหลายๆอย่างไม่ว่าเป็นมะม่วงมะพร้าวน้ำหอมขนุนชมพู่ทำสวนผลไม้กล้วยกระท้อนส้มทุเรียนทับทิมมากมายทีเดียวแล้วก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะมีทั้งสัตว์ปีกมีเป็ดอี้เหลียงเป็ดเทศไก่ปลาไก่พันเนื้อพันไข่นกกระจอกเทศนกยูงรวมทั้งกระบือด้วยนอกจากนั้นก็มีการประมงด้วยค่ะมีการสาธิตมีการเลี้ยงปลาในนาข้าวด้วยเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาในร่องสวนนะคะมีการปล่อยปลาเพื่ออนุรักษ์แล้วก็เลี้ยงปลาตะเพียนขาวต่างๆนะคะจากนั้นมีการทำนาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆก็สนใจแล้วก็ไปเลือกซื้อหาได้ในไม่ไกลจากกรุงเทพนักนะคะซึ่งก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะทรงปลื้มพระทัยที่ทราบว่างานต่างๆเป็นไปตามพระราชสวนีนะคะแล้วก็รับสั่งกับในหลวงว่าได้ประสบความสำเร็จที่ศูนย์ศิลปาชีพเก่าเกิดแล้วก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะไปเยี่ยมชมอันนี้นะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักที่บางไทรแห่งเดียวนะคะจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
น่ากินจัง
วันนี้นะคะเราพาไปเที่ยวชุมพรเพราะฉะนั้นในชุมพรเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอยู่ใกล้เป็นภาคใต้แล้วล่ะค่ะภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะคะก็ส่วนมากคนใต้เขาชอบกินขนมจีนกันใช่ไหมคะก็มีร้านหนึ่งค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารธกส.ค่ะจะเห็นเป็นเรือนแถวโบราณเลยนะคะและข้อสำคัญของที่อยู่ในหม้อพวกแกงที่ทานกับขนมจีนเนี่ยค่ะยังอยู่ในหม้อเคลือบสีน้ำเงินที่มีหูหิ้วคงรู้จักกันนะคะถือว่าเป็นย้อนยุคทีเดียวแหละค่ะแต่เขาบอกว่าอร่อยมากค่ะนอกจากนั้นนะคะในตัวเมืองก็ถ้ากินอาหารใต้ก็ต้องเป็นกินพวกใบเหลียงผัดไข่นะคะหรือปลาอินทรีทอดหรือแกงส้มทอดนะคะต้องบอกว่าในตัวเมืองค่ะไม่ค่อยมีอาหารทะเลนะคะถ้าอยากทานอาหารทะเลคุณต้องไปแถวปากน้ำชุมพรมีทั้งร้านเล็กร้านใหญ่อร่อยทุกแห่งเลยก็ขอแนะนำนะคะอาหารทะเลสดๆให้ไปที่นั่นวันนี้เราพาไปที่หลังสวนอย่างที่บอกแล้วค่ะมีทั้งผักมีทั้งผลไม้ก็ไปหาซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะคะนอกจากที่ชุมพรแล้วนะคะเราพาไปที่อยุธยาอยุธยานี่เมืองแม่น้ำเพราะฉะนั้นถ้าไปหาทานอาหารแม่น้ำนะคะที่สำคัญของเขาลักขึ้นชื่อก็คือกุ้งแม่น้ำเผาค่ะอันนี้ต้องสอบถามราคากันก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากขนาดของกุ้งก็มีสัมพันธ์กับราคาด้วยนะคะเขาบอกไปอยุธยาต้องกินกุ้งเผาตัวโตๆนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือไปอยุธยามักจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณนะคะอยู่ในบริเวณเกาะเมืองอยุธยามากๆเลยนะคะตรงนี้ต้องไปหาซึ่งของหวานพลาดไม่ได้เขาก็มีเยอะแยะแต่อยากจะแนะนำค่ะโรตีสายไหมของขึ้นชื่อที่เขาบอกว่าดังมากนั้นก็คือโรตีสายไหมที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลของจังหวัดอยุธยาเลยแต่แถวๆนั้นเป็นถนนสายโรตีเลยเพราะฉะนั้นถ้าสนใจไปเลือกราคาไม่แตกต่างกันมากนั้นจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ในช่วงนี้นะคะก็เอาใจตัวเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองผมร่วงมากเลยเนื่องจากว่าตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่ตั้งครรภ์ด้วยนะคะก็เลยไปลองค้นข้อมูลดูนะคะว่าจะมีสูตรไหนที่มาช่วยเราได้บ้างไหมนะคะก็เลยไปดูถึงสาเหตุของผมร่วงนะคะผมร่วงเนี่ยเกิดจากถูกแดดมากแสงแดดมากเกินไปสูบบุหรี่จัดความเครียดหรือว่าเกิดจากยารักษาโรคบางชนิดระบบการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงผิวหนังบริเวณศีรษะไม่ดีพอหรือว่าผิวหนังบริเวณศีรษะเกิดการติดเชื้อเป็นรังแคเรื้อรังหรือว่าโภชนาการอาหารไม่ดีกรรมพันธุ์ก็ต้องดูว่าเคสของเราเนี่ยอยู่ในเคสไหนนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในเส้นผมของคนเราก็จะมีการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเส้นผมของคนเราจะประกอบไปด้วยซิลิคอน 20% กรรมฐาน 5%เหล็กและแมงกานีสอย่างละ 10% ส่วนไอโอดีนนี่ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงผิวหนังบริเวณศีรษะได้ดีขึ้นถ้าขาดไอโอดีนก็จะทำให้การไหลเวียนของเลือดช้าลงแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเจริญงอกงามของเส้นผมเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผมร่วงสำหรับวิตามิน B2 เนี่ยก็จะเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงเส้นผมให้ดกดำแล้วก็เป็นเงางามนะคะหลักในการรับประทานอาหารเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็ต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอถึงจะเห็นผลนะคะเราก็ไปดูกันค่ะว่ามีสูตรอาหารอะไรไหมที่ช่วยบำรุงเส้นผมสูตรแรกค่ะเขาบอกว่าให้เอาบิลเวอร์ยีสต์นะคะหรือว่าเชื้อเบียร์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดสีน้ำตาลเนี่ยจะมีวิตามินมากถึง17ชนิดรวมทั้งกรดอะมิโนแล้วก็ธาตุสังกะสีซึ่งมีประโยชน์ต่อผิวพรรณหาซื้อได้ตามร้านขายยานะคะ4ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำผลไม้ครึ่งลิตรก็จะเป็นอาจจะเป็นน้ำส้มหรือว่าสับปะรดมะเขือเทศก็ได้คั้นสดๆแล้วกันนะคะอันนี้ก็ดื่มเป็นประจำสม่ำเสมอสูตรที่2ก็ง่ายนิดเดียวค่ะโยเกิร์ต2ช้อนโต๊ะผสมกับนม1แก้วนะคะอันนี้ก็ดื่มเป็นประจำเขาก็บอกว่าจะช่วยทำให้บำรุงเส้นผมให้แข็งแรงได้นะคะส่วนวิธีการแก้ผมร่วงก็มีหลายสูตรด้วยกันมาฝากนะคะก็จะมีจากเกลือนะคะถ้าผมร่วงปกติที่ในขณะที่หวีผมหรือแม้แต่เวลาเอามือลูบผมเนี่ยแล้วร่วงติดมาก็ให้เอาเกลือผสมกับน้ำอุ่นนะคะใส่ให้ทั่วศีรษะเลยนะคะเกลือผสมกับน้ำอุ่นให้ละลายก่อนนะคะแล้วก็นำมานวดศีรษะแต่ว่าควรที่จะสระแชมพูก่อนสักครั้งนึงเอาไขมันอะไรออกไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะประหยัดด้วยแล้วก็เขาบอกว่าแก้ได้จริงก็ลองไปใช้ดูนะคะแล้วก็วิธีแก้ผมร่วงจากขิงอันนี้ให้เอาเง่าขิงแก่ๆนะคะขนาดเท่าหัวแม่มืออังไฟให้อุ่นจัดเลยแล้วก็นำไปบดให้ละเอียดจากนั้นก็นำมาทาทั่วหนังศีรษะนะคะน้ำมันในขิงก็จะช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมด้วยทำให้ผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยแข็งแรงลองไปดูนะคะว่ามีทำได้จริงไหมอีกวิธีค่ะเป็นวิธีสุดท้ายก็คือวิธีแก้ผมร่วงด้วยน้ำเปล่าอันนี้ถูกมากเลยแต่ว่าเขาให้เลิกใช้แชมพูทุกชนิดแล้วสระด้วยน้ำเปล่านวดเบาๆเช้าเย็นประมาณ3วันผลของการสระด้วยน้ำเปล่าเนี่ยผมจะมันขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ลองสังเกตดูว่าผมเนี่ยมันจะร่วงน้อยลงเวลาสระก็จะค่อยสระแต่ว่าจะรู้สึกสบายศีรษะแล้วก็ไม่วุ่นวายที่จะต้องไปหาแชมพูที่เคยใช้ด้วยแล้วก็ไม่มีรังแคเวลาเดินทางด้วยนะคะไม่ต้องพกอะไรมากมายกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยค่ะแต่ว่าถ้าผมกระด้างมากนะคะก็ลองใช้ตัวที่ช่วยลดการกระด้างอาจจะเป็นพวกคอนดิชเนอร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าใช้เพียงนิดหน่อยนะคะค่ะอันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก guru.google.co.th นะคะจากนี้เราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะในช่วงนี้นะคะเอาใจคนใต้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสตอเนี่ยรับประทานแล้วเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างการรับประทานสตอเนี่ยนะคะถ้าเป็นเมล็ดแล้วก็ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสดเนี่ยนะคะแก้มกับอาหารรสจัดเช่นน้ำพริกขนมจีนหรือว่าแกงไตปลาเนี่ยก็จะนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่างทีเดียวนะคะเช่นผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแกงกะทิผัด ใส่กุ้งนะคะหรือว่าจะนำมาดองเอาไว้รับประทานนานๆนะคะซึ่งจะมีสรรพคุณทางยานะคะซึ่งเมล็ดเนี่ยก็จะช่วยให้เจริญอาหารขับปัสสาวะลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานนะคะในสตอ100กรัมเนี่ยก็จะมีพลังงานถึง130กิโลแคลอรี่นะคะก็จะมีเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็วิตามิน C อยู่ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณแสงแดดนะคะหนังสือแสงแดดผัก333ชนิดคุณค่าอาหารและการกินนะคะขอบคุณข้อมูลจากหนังสือผัก333ชนิดคุณค่าอาหารและการกินค่ะจากนี้รับฟังในช่วงต่อไปค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ค่ะตอนนี้ก็มารับฟังข้อคิดดีๆจากหมอนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากบล็อกแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำค่ะเพราะว่ามีความเชื่อมากมายทีเดียวว่าให้ดื่มน้ำมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกอย่างมีทั้งบวกและลบต้องหาจุดสมดุลค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังว่าจุดสมดุลนั้นคืออะไรนะคะเราควรจะดื่มน้ำกี่แก้วเราเคยเรียนกันมาว่าวันละ8ถึง10แก้วแต่จริงๆแล้วเราต้องดูว่าปริมาณน้ำเข้ากับน้ำออกนะคะว่าเท่าไหร่เพราะว่าน้ำออกจากร่างกายก็ส่วนใหญ่เป็นปัสสาวะอุจจาระเหงื่อแล้วก็ทางลมหายใจซึ่งก็โดยเฉลี่ยแล้วเขาก็บอกว่าประมาณ1,000มิลลิลิตรหรือว่า1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเข้าก็ควรจะมากกว่าก็ควรจะเป็นสัก1,500มิลลิลิตรนะคะคือ 7-8 แก้วสูตรนะคะว่าควรจะดื่มน้ำเท่าไหร่นั้นก็คือเอาน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมคูณด้วย 2.2 แล้วก็คูณด้วย30แล้วก็หาร2เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหนัก60กิโลกรัมก็เอาเข้าไปแทนที่ก็คือ60คูณ 2.2 คูณ30หาร2ก็คือ 1,980 มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะดื่มน้ำประมาณ10แก้วต่อวันและน้ำที่ดื่มนั้นก็ควรจะเป็นน้ำธรรมดานะคะเพราะว่าน้ำอื่นก็จะมีผลไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นนะคะหรือน้ำอุ่นมากๆจากนั้นก็ควรจะดื่มน้ำเปล่าที่จะช่วยในการให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ